دوشنبه گون کچسه بو کنگی کچ آتابیک بلن خامیدین خیات و مامات مساله لارنه اوزنین قره کچاقه گی آلغان قرانغه بر تونید و بلردن قیسی برلرنین سون ساعت لار یدکنلگی شو قرانغه تون که با قرانغه ید آتابیک بو ایک خالدن طبیعی برسنه بو ساعت اوزنین کزنگی ده کرر و شونگی خاضر لنر ایده ایرسه ده اما خامیدین خیاله فقط گلگینه ایسکر گل سیریگه آشکنر ید olti qarich kenglikda uzundan uzoq tor ko'cha. Tor ko'cha boshida kichkinagina bir eshikcha edi. Shom bilan xufton o'rtasida bu ko'cha boshiga bir yigit kelib to'xtadi-da, tevaragiga kishi bilmas qilib razm soldi. Ko'chada hech kim qolmagan, yo'l oyog'i bosilgan edi esa-da, u uzoqqina qarshisidagi darvoza ichlarini, tom ustlarini, devor rahnalarini kuzatdi va qanoat hosil etib, tor ko'chaga ohista-ohista yo'l oldi. Tor ko'chaning yarmisi ketgach, to'satdan orqasiga qayrilib qaradi. Uning harakati bir narsadan shubhalanib emas, ammo orqadan dushman ta'qibi bo'lmadimi uchun edi. Kichkina eshikka yoniga yetganda, tag'in haligidek orqasiga qarab qo'ydi. Biroz o'ylab to'xtagach, eshikning o'ng tomonidagi devorning buzuq yerdan sekingina ko'tarilib maydonga mo'raladi. Eshikning qulf va zanjiri bo'lmay yuziga yopiq holda turgan bo'lsa ham, u eshikka taqilmadi, mashaqqatlanib devorga mindi. Oy shom yeb, yaxshigina qorong'i tushgan bo'lsa ham, maydon ichining daraxtsizligi uchun tikkayib cho'p ham ajratilmoq edi. Maydonni kishidan xoli bilgach, sekingina devordan o'zini maydonga oldi. Maydon ikki tanob kenglikda bo'lib, janubi qutidor va qo'shnisining imoratlari orqasidan va boshqa uch jihati ham shunga o'xshash binolardan iborat edi. Maydonga yozda nimadir ekilgan, chuqur-chuqur joyaklar tortilgan va yer yomg'ir bilan evib, bukib oyoq ko'tarib borishga imkon bermas. Har bir oyoq uzganda uch chorak loy barobar ko'tarilar edi. Qiynala-qiynala maydonning janubiga yetdi. Uning chap qo'li tomonida bir uyning orqa devori, bir bo'yra eni kesib tushirilgan bo'lib qorayib ko'rinar edi. Ul bu kesilgan o'rinni o'tgan kun kechasi ko'rib ketgani uchun qaytadan qarab turmadi esa-da, lekin uning bu binoga iltifotsiz qarashi mumkin ham emas edi. Bu tegi kesilgan bino Kumushning o'z uyi bo'lib, bu uy ichida Otabekning saodatli kunlarining shirin xotiralari saqlanar va shu daqiqada ham uning hayot tiragi bo'lgan Kumush bibi o'ldirar edi. Otabek ko'zini to'ldirib binoga qaradi. Go'yo bu qarashda u dunyo malagi bilan vidolashar edi. Uzoqqina binoga qarab olgach, qo'yniga qo'l solib bir qog'oz oldi. Xayol ichida qog'ozning taxlarini tuzukladi-da, qaytarib yana qo'yniga tiqdi. Shundan so'ng binoga yana bir ko'z tashlagach, maydonning kumbotariga yurib, 15 adimlab haligi joydan yiroqlashdi. Tom shuvog'iga loy olong'a zuvur shekilli o'rnini kechagi kelishida biqinish uchun belgilab ketgan edi. Kelib shunga tushdi-da, qo'lini chakkasiga qo'yib, yoni bilan yotib oldi. Garchi osti kesilgan bino bilan otabek ichib yotgan loyxona bir-birisiga ro'para edi. Ammo imoratlarning ko'lagasi va kechaning o'tacha qorong'iligi orqasida loyxonada kishi bo'lganligini payqash qiyin edi. Tun yarim bo'lib, oldinga uxlaganlar endi bir uyquni olgan edilar. Maydon eshigi ochildi. Bir orqasidan bir yurib, ikki ko'laga maydonga kirdi. Buni payqagan Otabek xanjarini qinidan chiqarib qo'liga ushlagach, yuztidan yerga uzandi. Ikki ko'laga suvsizgina osti kesilgan bino yoniga kelib to'xtadilar. Kelguvchilarning biri Sodiq va ikkinchisi Mutal edi. Tumshug'ini yerga tirab yotgan mushukdek bo'lib, Otabek ularni kuzatar edi. To'xtagach shivirlab Sodiq so'radi. Tishla yozganmikin? Ozgina qolgandir deb o'ylayman, negaki paxsaning enidan bir gaz chamasi joy ochilgan. Butal tovushini baralla qo'yib so'zlar edi, shuning uchun Sodiq dedi. Tovushingni sekinroq chiqarsang-chi, Butal beridan teshasini olar ekan unga javob berdi. Hali shundan ham qo'rqasan, balki hali ashulamni ham aytib yuborarman. Jinnilig'ingni qo'y Butal aka, men ham yoningda turayman. Turasam yo'qmi ixtiyor o'zingda. Butal kovaga kirib kovlashga tutindi. Teshani qattiq solma dedi Sodiq. Men o'rgatma o'zim bilaman. Sodiq Mutalning ixtiyorsizligidan qo'rqish shekilli. Biroz Mutalning ishiga qarab turg'ash dedi. Bo'lmasa men eshik yoniga borib turay. Teshildi deguncha xushtak ber. Tuzik hali xomit kuyoving qayoqda qoldi? Ko'chaning boshida poyda bo'ltirgandir. Xushtagingni eshitgach uni ham chaqiraymi? Chaqir dedi Mutal va shtir-shtir kesak tushiraverdi. Sodiq eshikdan chiqqan ham edi, Otabek sekingina boshini ko'tardi-da, Mutal sari shuvi, ya'ni emaklay boshladi. Mutal esa yemirilib tushgan kesaklarni tashqariga surish bilan ovora edi. Shu vaqt uning qo'ldog'i ostidan uzatilgan qo'l qizog'idan ombir kabi siqib oldi. Mutal kuchli edi, ammo Otabek undan ham kuchli edi. Sapchiq qildog'ini ajratish uchun bo'lgan Mutalning birinchi harakati bo'shga ketdi. Chap paqaniga o'tkir xanjar g'achcha botirildi. ammo u hamon bo'shalishga kuchanar edi va kuchli qo'l battarroq uni siqar edi. 3 daqiqalik kurashdan so'ng metal bo'shashdi. Ilgarigi kuchlanishlardan qoldi va 1-2 dafa to'lg'anib chimgina jon berdi. Otabek ichik tomondan ko'zini uzmagani holda metalni sudrab, o'zi bo'qingan loyxonaga olib bordi va qo'rqibgina hiqildoqdan qo'lini oldi. Metalning boshi shilq etib loyxonaga tushdi-da, mangulik uyquga ketganligi ma'lum bo'ldi. Otabek bitta-bitta teshilgan bino yoniga kelib, ichik tomonga xushtak berdi. Javob xushtagi eshitilgach, teshik ichiga kirib o'ldirdi. Teshikning yuqorisidan biroz tuynik ochilgan bo'lgani uchun ichkaridan quloqqa yengilcha pishirlash eshitilar edi. Sodiq yaqin yetgan edi. Kesmadan uzoqroqda turib shivirladi. Teshdingmi mutal? Teshdim, beri kel. Sodiq kesma yoniga kelib engashdi. Engashchi hamoni qo'l hiqildoqqa to'g'ri kelgan edi va xanjar qorniga botirilgan edi. Sodiq qo'lidagi xanjarini bir ikki qayta solib ko'rsa ham tegdirish uchun kesmaning tubaniga xalal berdi. Lekin o'zi tetik edi. Otabek sapchib kesmadan chiqdi va bor kuch bilan Sodiqni bosib tushdi. Bosib tushishi hamona allaqaysi yeri achishgandek sezildi. So'r qo'l bilan Sodiqning hiqildog'ida, xanjarlik qo'li Sodiqning xanjarlik qo'lida edi. Biroq biroz kuchini yig'ib olgach, hiqildoqni bor kuchi bilan siqa boshladi. Sodiq xirillar shunday bo'lsa ham qo'lidagi xanjarni bo'shatmas edi. Eshik tomondan Hamid ham ko'rinib qoldi. Vaqt tang kelgan edi. Sodiqning ko'kragini qochirib, xanjarlik qo'lini bo'shatdi va Sodiqning ko'kragiga soldi. Sodiqning xanjari bir-ikki qayta uning orqasidan kuchsiz-kuchsiz kelib tekkan edi. Xanjarini ikkinchi urishda Sodiq bo'shashdi va qo'lidan xanjari tushdi. Hamid aganga juda ham mehribon ekansan, Sodiq, dedi bosib yotgan joydan Otabek. Joningni ham unga qurbon qilding. Sodiq ingranib qo'ydi. Kim xirillaydir, deb yaqinlashib keldi Hamid. Tezroq kening, Hamid aka, Otabekni o'ldirdik, dedi shoshib Otabek. Ah, deb yurib keldi Hamid. Otabek Sodiqni qoldirib, Hamidning xanjarlik qo'lini ushlab oldi. Butal o'ldi, Sodiq ham o'lim yoqasdi. Endi siz bilan ikkimizgina qoldik. Hamid qo'lini bo'shatishga tirishar ekan, Otabek salmoqqina qilib dedi. Ortiqcha oshiqmangiz, Hamidboy. Men sizning xanjarlik qo'lingizni bo'shataman hozir, ammo shungacha siz bilan ikki og'iz so'zim bor. Hamid hanuz qo'lini bo'shatishga kuchanar edi. Kuchanmangiz, Hamidboy. Mard yigit bo'lsang qo'limni qo'y. Oshiqma, qo'yaman, dedi Otabek. Shu choqda oyoq ostayotgan Sodiq ko'tarilib o'zini otmoqda edi. Otabek Sodiqdan narroqda Hamidni boshladi. Hamid tig'izliq bilan surildi. Xanjarlik qo'li bilan tuynik ishorat qilib Otabekka so'z boshladi. Siz mendan ham yaxshiroq bilasizki, Otabek so'z boshladi. Siz mendan ham yaxshiroq bilasizki, shu uyda sizni allaqancha mashaqqatlarga solgan, cheksiz jonivorliklar ishlatgan va hisobsiz tillalar to'ptirgan. Nihoyat shu daqiqaga kelib to'xtatgan biroq uxlaydir. Agarda sizning manim tilimdan yozib bergan taroq xatingiz durust hisoblanmasa, bu uxlaguvchi manim halol rafiqam bo'lib, 2 yildan beri men ham uning ko'yida, ya'ni muhabbatida sargardonman. Demak, siz bilan mening oramizda shu birov uchun kurash boradir. Lekin siz shu choqqacha mening ismimdan muvaffaqiyat qozonib keldingiz. Qora choponchi deb dor ostirlarigacha olib bordingiz. Musulmon qul quliga topshirdingiz. Bu ishlaringiz foydasiz chiqqach, ismimdan taloqnoma yozib, 2 yillab rafiqamdan ayrilib tushishga muvaffaq bo'ldingiz. Bu arada gunohsiz bir yigitni ham o'ldirdingiz. Nihoyat o'g'irlik yo'liga tushib, 2 yigitingizni mening qo'limda halok qildingiz. Endi menga javob beringizchi? Bu yomonliklaringizda siz haqli emedingiz. Haqli edim, dedi Hamid va siltab xanjarlik qo'lini bo'shatib charqancha yiqildi. U qo'lini bo'shatgan choqdayoq Otabek ishini to'g'irlagan, ya'ni Hamidning qornini shir ettirib yorib yuborgan edi. Hamid holsizlanib yotar ekan, uni 5 qadam naridan kuzatib, tik turguvchi Otabek zaharxanda ichida haqli emeding, deb so'radi. Kuchanib haqli edim, dedi Hamid va qo'lidagi xanjarni Otabekka otdi. Otabek xanjarning yoniga kelib tushdi. Otabek kushxona o'rni eshikka qarab qo'zg'algan edi. Hamiddan 5-6 qadam narida yotgan Sodiqning "Hmm" degan tovushi eshitildi. Otabek ko'ngli allanechuklangani holda maydondan chiqdi. O'zini tanitish. Ertasi kun butun Marg'ilon deyarlik Malikboyning maydonida voqei bo'lgan ishga juda hayron edi. Mudal bilan Sodiq bo'lsa shaharning tomtishar yigitlaridan. Ular qutidornigiga o'g'irlik uchun borgan bo'lsalar borgandirlar. Lekin shaharning katta boylaridan hisoblangan Hamidning ishi qiziq. Xayr, Hamidning o'g'irlik hunari ham bor bo'lsin. Bularni kim o'ldirgan? Qutidor bo'lsa ertalab uyqudan turg'ach bu hangamani bilib tur. Juda ajoyib. Kun choshgohga yetganda Otabek saroy darvozasidan chiqdi. Ul o'zining so'l qo'lini doka bilan o'rab bog'lagan va ko'kragiga ko'tarib ushlagan edi. Kecha Hamid xanjarlik qo'lini siltab tortganda, xanjar uning bosh barmog'i orasini suyakka yetguncha shipirib ketgan edi. uning oyoq olishida ham biroz oqsoqlanish sezilar edi. Saroydan ancha uzoqlashgan edi. Qarshidan o'ziga qarab kelguvchi Rahmatni ko'rdi va chor-nochor so'rashmoqqa to'g'ri keldi. Hammulla Rahmat, salomatmisiz? Rahmat oshiqib qona uning bilan ko'rishdi. Qachon keldingiz, bek aka? Kelganimga 1-2 kun bo'ldi. Nega xafa ko'rinasiz, Mulla Rahmat? Rahmat uxlab oldi. Ey bek aka, bizning boshga tushganini dushmaningizga ham ko'rsatmasin. Otabek ajabsinish tusi ko'rsatib so'radi. Nima bo'ldi? Uy ichingiz bilan salomatmisiz? O'zingiz bilasiz. Bultur padar marhum bo'lgan edilar. Bu kun yana boshimizga o'lim tushatirgan bo'lib qoldi. Tog'am Xomitni allakimlar chavoqlab ketibdilar. Otabek ko'zini olalantirgan bo'ldi. Qayerda? Kimlar? Yarasi qo'rqunch emasmi? Rahmat voqeani qayerda bo'lganligini so'zlab turmadi. Yarasi yomon, hushsiz holda hiqqillab yotibdir. Qornini tiktirmoqchi bo'lgan edim, jarroh bo'lmaydir dedi. Chavoqlag'uvchini aytmadimi? Til bo'lsa aytadida dedi Rahmat. Uli yiqilib yotgan joyda yana ikki yigitning uligi bor ekan. Shulardan zarb olganmi deb o'ylayman. Xudo shifo bersin dedi Otabek. Ajralishdilar. Otabek ustalarimning ko'chasiga burilgach, Sodiq eshigida 3-4 ta bel bog'lagan kishilarning tobut yasash bilan mashg'ul ko'rib tinchsizlanib ketdi. Ustalarimning yo'lagiga kirar ekan jannat opa bilan yana bir xotinning yig'i tovushlarini eshitdi. Janozaga tahorat olish uchun obdasta yonig'i o'ltirgan Usta Alim Toshkent jo'nab ketgan Shokirbekni oradan 3-4 kun o'tmay qaytib kelishiga ajabsingan edi. "Keling, keling Shokirbek, Toshkent jo'namaganmi edingiz?" Otabek ayvonning oldiga o'ltirar ekan kuldi. "Toshkentga borib keldim." Usta Alim uning hazilini fahmladi-da, tahorat ola-ola qiziq voqeadan so'z ochdi. "Marg'ilondan ketmagan bo'lsangiz, o'zingiz ham eshitgandirsiz Shokirbek. Siz bilan menga tarjimai hollar ma'lum bo'lgan Xomit bilan Sodiqni va tag'in Mutal degan yana bir yigitni Mirzakarim akaning hovlisi orqasida o'ldirib ketibdirlar. Yomonlar o'z jazolarini topibdirlar." "Eshitdim," dedi Otabek va tag'in kulib qo'ydi. Usta Alim uning bu kulgisiga e'tibor qilmagan edi. So'zida davom etib so'radi. "Siz bularni kim o'ldirgan deb o'ylaysiz?" "Sizchi?" deb kuldi Otabek va tag'in iljayib qo'ydi. "Menga qolsa," dedi ustalim, "o'ldirguvchi albatta Mirzakarim akaning kuyovi Otabekdir. Zab ish qilganda men unga qoyilman. Men uning O'taboy Qushbekka qilgan muomalasini eshitib yuragiga balli degan edim. Zab yigit ekanda." Otabek o'ng'aysizlanib ketdi. Ustalim yuz ko'zini artib Otabekning qo'lini olib ko'rishmoqchi bo'lgan edi. Ko'zi o'ralgan do'kaga tushdi. "Qo'lingizga nima qildi Shokirbek?" "Pichoq kesib ketdi." "Yomon kesdimi?" "Sal." Ustalim Otabekning yoniga o'tirdi va "Nega Toshkent jo'namadingiz? Birorta moniya chiqib qoldimi?" deb so'radi. "Moniya chiqib qoldi." "Qanday moniya?" dedi usta. "Moniyami?" dedi Otabek va kulimsirab. "Men sizga bir katta gunoh qilib ketgan edim. Yo'lda boratirib gunohimdan o'kindim-da, sizga tavba qilgali Qo'qondan qaytdim. Agar siz gunohimni kechirsangiz, men shu daqiqada Toshkent jo'nayman." Ustalim ajablanib Otabekka qaradi. "Hazillashasiz?" "Hazillashmayman. Agar siz kechira turgan bo'lsangiz, gunohimni ham hozir iqror qilaman." Ustalim kulimsirab so'radi. "Qani iqror qilingiz bo'lmasa? Ilgari kechirishga va'da berib qo'yingiz. Menga qolsa sizning hech gunohingiz yo'q. Menga noma'lum gunohingiz bo'lsa kechirdim." "Rahmat," dedi Otabek va so'radi. "Men kim? Sizmi? Siz Shokirbek?" Otabek uyat aralash kulib qo'yib dedi. "Ana usta, manim borliq gunohim sizning shu kungacha meni Shokirbek deb bilishingizda. Bo'lmasa siz kim? Gunohimni kechirgansiz-a?" "Kechirganman. Men siz bilgan Shokirbek emas, Toshkentlik Yusufbek hojining o'g'li va Marg'ilonlik Mirzakarim akaning kuyovi Otabek." Ustalim biroz o'zini keyinga tashladi va ko'ziga jiq yosh chiqardi. "Siz-a?" dedi. Kelib Otabekni quchoqladi. Bu favqulodda holga tushuna olmay qolgan Sayfi ishini to'xtatib do'konxonadan qarab turar edi. Usta yig'lagan holda Otabekni quchoqlab o'pdi-da ayvonga ko'rpacha sola boshladi. "Nima qilmoqchi bo'lasiz, usta?" dedi Otabek. "Men o'zimning yangi mehmonimni ko'rpachaga o'tkazmoqchi bo'laman," deb kuldi ustalim. "Men sizning ko'rpachangizga ko'p o'ltirganman. Endi menga ortiqcha takallufingizning hojati yo'q." "To'g'ri so'zlamaysiz, Otabek. Bu kungacha manim ko'rpachamda o'ltirib yurgan Shokirbek otliq bir yigit edi. Endi men o'zimning yangi mehmonim bo'lgan Otabekni siylamoqchi bo'laman. Qani Otabek, ko'rpachaga chiqingiz." Otabek ustaning latifasiga kuldi-da ko'rpachaga chiqib o'ltirdi. Bu vaqt Jannat opaning "Shahid o'lgan bo'lam" deb yalag'an tovushi eshitildi-da Otabek gunohkor bir yuz bilan ustalarimga qaradi. U esa Otabekning bu qarashdagi ma'noni sezgan edi. "Zab qilgansiz, Otabek," dedi usta. "Yomonlarning jazosi shunday bo'ladir. Yoningizda kishilaringiz bor edimi?" "Yo'q." Ustalim Otabekka tushunolmay qarab turg'ach so'radi. "Uch dushmanga qarshi yolg'iz o'zingiz?" "Yolg'iz o'zim. Xudo yomonga jazo beradigan bo'lsa shundoq bo'lar ekan." Ustalim tamom ajabda qolgan edi. "Subhanalloh.
qanday yuragingiz bor ekan Otabek? Qo'lingizdan boshqa yeringizda jarohat yo'qmi?
Yo'q.
Bo'ksam ustiga biroz xanjar uchi tegib o'tgan bo'lsa ham ahamiyatsiz. Xudoga shukr Otabek, sizning bu ishingizdan qaynotangizning xabari bor edimi?
Yo'q edi.
Bu ishni hozirgacha bir o'zim va bir Tangri biladi. Endi bu sirni bilguvchilarning uchinchisi siz bo'ldingiz. Astag'firulloh deb qo'ydi ustalim. Raqibingiz Xomitni birinchi martaba usta Fasi orqali taniganingizmi?
Birinchi martaba tanishim.
Dedi uflab olib Otabek. Bunga ham sizning bilan bo'lgan oshnalig'im ko'mak berganlikdan sizga minnatdorlik qilishdan ojizdirman. Sizning aqllar ishonmaslik qahramonligingizga yuragim qinidan chiqish darajasiga yetdi Otabek. Xomitning bu keyingi rejasini qayerdan bildingiz?
Otabek kuldi.
Xudoga shukrlar bo'lsinki, manim tortgan oqlarimni quruqqa yubormay, kutmagan yerdan sirni bildirdi. Men sizga hikoyamni boshdan so'zlab beraymi va yo Xomitning rejasini bilishimniginami?
Boshidan so'zlangiz, Otabek, dedi hovliqib ustalim
va ish to'qish ila mashg'ul sayfini sabzi to'rg'ashqa buyurdi. Ustalimni hikoya tinglamak uchun hozirlangan ko'rgach, Otabek dedi. Tahoratning sababi yodingizdan ko'tarildi shekilli.
Ko'tarilgani yo'q, Otabek, yomonning janozasidan yaxshining hikoyasi foydali ko'rinadir.
Qani so'zdan keling. Otabek o'zining chin do'stiga birinchi marta Marg'ilon kelishdan tortib hikoyasini so'zlab ketdi. Uning 3 yil ichida boshdan o'tganlarini 1 soatlik vaqtga cho'zilib, sayfa oshni suzib kelganda yo'lda uchrashgan Rahmat bilan hikoyasini tugatdi. Ustalim Otabekning yelkasiga qoqib terdi. Sizda chin yurak bor do'stim. Bu yuragingiz bilan hech vaqt dard qolmaysiz.
Otabek, ammo men sizdan chin ismingizni yashirib kelganingiz uchun sizni ayblay olmayman. Biroq juma kun kechasi Xomit izdan manim xavimga kirib, menga o'zingizni bildirmay ketganingizga xafa bo'laman.
Xudoy ko'rsatmasin, bir falokat yuz berganda nima bo'lar edi?
Boshdan so'ng usta alim shunday fotiha o'qidi.
Dushmanlaringizning yo'q bo'lganlari chin bo'lsin. Suyganingiz bilan endi ma'sud yashang.
Otabek tashakkur etdi. Tag'in biroz choy ichib so'zlashgandan keyin Otabek daftaridan ikkita xat chiqarib dedi.
Sizga og'ir kelmasa bir xizmat topshirmoqchiman usta.
Buyuringiz.
Otabek qo'ldagi xatlarni uzatib, men shu soatning ichida Toshkent jo'nashga majburman. Shuning uchun siz bu xatlarni qaynotamnikiga o'z qo'lingiz bilan eltib berasiz.
Usta uning bu gapiga tushuna olmay qoldi.
Nega endi Toshkent jo'naysiz o'zingiz?
O'zimga mumkin emas, chunki ikki tomonga ham o'ng'aysiz. Men hozir ketishga majburman.
Balki o'zingiz ham anglarsiz.
Angladim, dedi usta va
gap so'z bosila yozg'ach kelmoqchimisiz?
Balki,
deb to'xtadi Otabek. Xatlarning birisi qaynotamga, ikkinchisi unga, dedi.
Xo'p,
qaynotamga yozganim qisqa bo'lgani uchun siz unga mendan eshitganlaringizni so'zlab qondirasiz. Qutidor bilan ishingizni tugatib qaytishingizda uning xatini berarsiz. Tuzukmi?
Ma'qul.
Uchrashganimiz to'g'risida menga ma'lumot yozsangiz, tag'in minnatdor qilar edingiz.
Bosh ustiga.
Shundan so'ng ikkisi quchoqlashib ko'rishgach vidolashdilar.
Otabek eshikdan chiqqanda Sodiqni ko'mib kelgan kishilar Qur'on o'qib tarqalmoqda edilar.
Xayrixoh qotil.
Mirshablar tomonidan Qurboshi mahkamasiga so'roq qolib ketilgan Qutidor qaytib yo'lakdan kirishi bilan ming xil tashvishda o'ltirg'uvchi Oftaboyim bilan Kumushga qaytib jon kirgan kabi bo'ldi. Kumush otasining oldiga qanot yozgan kabi yugurib, uning soqolini silar ekan so'radi. Sizga zarar bermadilarmi, otacha?
Yo'q, qizim.
Oftaboyim erining bu so'zini eshitishi bilan Xo'ja Bahovatdin yo'liga o'g'irib qo'ygan 7 tanga pulini to'ybegiga berib, darrov ishonnikiga jo'natdi va shundan so'ng eridan so'radi. Sizga ayb qo'ya olmadilarmi?
Xudoyga shukr, oqlandim, dedi Qutidor.
Chindan ham. Menda qanday ayb bo'lsin-ki? O'zimiz ham bu hangamani uyqudan turib payqagan bo'lsak. Uyimiz ostini yomonlar teshgan bo'lsalar ham, ammo kishi sig'masliq bo'lganligi meni oqliqqa chiqardi. Lekin kishi sig'atirg'on bo'lib teshilganda ham meni ayblay olmas edilar. Zeroki uyimiz ostini teshgan muttahamlar albatta yaxshi niyat bilan teshmagan bo'lib, molimiz va jonimiz qasd ekanliklari ma'lum edi. Basharti qotil men bo'lib ko'ringanimda ham molim va jonim qurug'ida o'g'rilarni o'ldirganligim uchun yana gunohkor bo'lmas edim. Har holda bu fojia bizga zararsiz bo'lib o'tdi-kim, buning uchun Haq taologa qancha shukr qilsak ham ozdir, dedi va ayvonga chiqib tanchaga o'ltirg'ach kumushdan so'radi. Achang kelmadimi?
Oftaboyim javob berdi.
Qattiq og'rib qolib tur va so'radi. Kimlar o'ldirib ketganini bila olmadingizmi?
Qutidor ajabsinib xotiniga qaradi.
Qiziq so'z aytasan-a, dedi. Bu ishga butun shahar hayron. qilni qirqqa yoradirgan donolar ham bir narsa to'qiy olmaydirlar. Ammo menim ko'nglimga keladirgani shulki, bizning molimizga ko'z olaydirgan o'g'rilar 5-6 kishi bo'lib, uyni teshayotgan vaqtlarida oralariga nizo tushib, bir-birlari bilan pichoqlashgan bo'lsalar kerak. Kumush otasining bu kashfiga qarshi tushdi. Bu gapingiz to'g'ri emas, ota dedi. Nega to'g'ri emas? Negaki, bir-birlarini o'ldirishib bizga zarar bermasdan quruqqina ketmas edilar. Tong yotib qolgandir yoki ular ham holdan toyg'andirlar deb javob berdi qutidir. Bu arada Hamid nima qilib yuribdir? O'ziga tuzukkina boy kishi emasmi edi? Dedi oftaboyim. Bu vaqt kumush tekingina onasiga qarab olgan edi. Hamid tiynati, ya'ni xulqi buzuq bir yigit edi deb javob berdi qutidir. Ehtimolki, uning topgan davlati o'g'irlik orqasidadir. Kishining davlatiga qarab hukm yuritish qiyin. Xudoyimdan o'rgilayki, dedi kumush entikib va dahshatlanib. Yomonlarning jazosini o'zi bergan. O'g'irlar teshib oldinga chiqqanlarida men nima qilar edim? Oh, otajon, men ajalimdan 5 kun burun o'lar edim. Qizingizdan ajralur edingiz. Meni g'aflat uyqusi bosmagan bo'lsa, nega bir gazlik paxsani kesar emishlar va boshimdan tuynuk ochar emishlar-da, men hech narsa sezmas emishman. Oftoboyim boshini chayqab, "Shuni ayt qizim," dedi. Qutidor. Xudoning qanday hikmatlari bordir kim? Shu kecha kunduzlarda bizning tevaragimizda qonli voqealar ko'rila boshladi. Bu kun nikoh deganimizda Komilbekni hammomda o'ldirib ketdilar. Kumush bibi yuzida bir yengillik ko'rildi. Kecha uyimiz orqasida bir emas 3 kishi o'ldirildilar. Xudo oxirini bahayr qilsin endi. Inshaalloh. Ishning oxiri xayrlikdir, otajon, dedi Kumush. Chunki bizning molimizga ko'z olaytirib, yomon niyat bilan uyimiz orqasini teshkuvchilarni yer bilan yakson ettirishi istiqbolimizning xayrlik follaridandir, otajon. To'g'ri aytasan, qizim, dedi qutida. Kumush o'zining qo'ng'iroqdek tovushi bilan davom etdi. Bu maqtullar, ya'ni o'ldirilganlar kimlar bo'lsa bo'lsin, bizning uyimiz orqasiga yaxshi niyat bilan kelguvchi kishilar emas va bularni tuproqqa qorishtiruvchi ham bizga xayrixoh bo'lgan qotil ayo qotillardir. Bizga muncha yaxshilik qilgan kishi kim bo'lsa ham Xudo ajrini, ya'ni mukofotini bersin, dedi. Qutidor qizining so'zini kuchlab tushdi. Bizga yomon niyat bilan qaragan bo'lsalar, Xudo jazolarini bersin. Bizga xayrixoh bo'lganlarning ham xayri jazolarini berar, dedi. Kumush bibi bu qo'rqinch uyda yota olmasligini bildirgani uchun oftoboyim to'ybekadan kumushning buyumlarini ikkinchi uyga tashita boshladi. Qutidor esa butun kun mehmonxonasiga kelib ketib turgan ko'ngil surag'uvchi oshna, yor do'stlari bilan ovora bo'ldi. Shomdan so'ng Qutidor endigina mehmonlardan bo'shab ichkariga kirgan edi. Mehmonxona yig'ishtirib qolgan to'ybeka Qutidor yoniga kelib dedi. Sizni bir kishi chaqiradir. Qanaqa kishi, tanidingmi? Tanimadim. Qutidor erinibgina tashqariga chiqdi-da, mehmonxonada o'tirguvchi tanish bo'lmagan kishi bilan sovuqqina ko'rishib so'radi. Xizmat usta alim Qutidorga kulimsirab olg'ach, ruxsatsiz mehmonxonangizga kirganim uchun kechirasiz, dedi. Aybi yo'q, mulla, dedi Qutidor va qarshima-qarshi o'tirishdilar. Yomonlar suyqasidan salomat qutulishingiz muborak bo'lsin. Tangriga qulluq bo'lsin, dedi Qutidor. Mehmonxona qorong'ilanib ketgani uchun hovli supurib turg'uvchi to'ybekaga darchadan turib buyurdi. Sham yoqib chiq, to'ybeka. Sham yoqishni kutgandek, usta alim boshini quyi solib o'ltirar edi. Qutidor, nima yumushing bor menda, degandek qilib unga savol nazar bilan ko'z tashlar va Qur'on tinglovchi kishidek bo'lib o'ldirg'uvchi majhul kishidan taajjublanar edi. Nihoyat, sham kelib topshaga qo'ndirilgach, usta alim muroqabadan, ya'ni mushohada qilishdan boshini ko'tarib, Qutidorga qaradi. Mendan taajjublandingiz, dedi va qo'ynidan maktublarni chiqarib, bittasini Qutidorga uzatdi. Mendan ham bu maktub ajibroqdir, deb kuldi. Qutidor xatning unvoniga ko'z yugurtirib chiqqach, ustalim aytganidek taajjub ichida xatni ochdi. O'qib bitirgach, u dahshat va taajjub ichida toshdek qotib qolgan edi. Agarda uning yonida ustalim bo'lmaganda edi, ehtimol u qay vaqtlargacha serrayib qolar edi. Jon va oilangiz dushmani bo'lgan bir badbaxt endi o'z qilmishining jazasini ko'rdi. Birodarim Otabek ularning totiqlarini xo'p poplab berdi, dedi ustalim va davom etdi. Shuning bilan sizning najib, ya'ni ulug' oilangiz dahshatlik fojia davrlarini kechirib, endi ma'sud kunlar arafasiga yetdingiz. Xatni o'qib, sizning dahshatlanishingiz emas, quvonishingiz, dushmaningizning yustuban qilgani uchun Haq taologa shukr qilishingiz kerakdir. Qutidor xushini boshiga yig'ayozdi va uflab tinolg'ich hayajon ichida so'radi. Men bilan Otabekni qamattirgan va dor oslarga yuborgan Hamidmi? Hamid. Talo xati yozg'uvchi Otabek emasmi? Xosho va kallo, ya'ni shaksiz shubhasiz Otabek bunday gapdan xabarsiz. Uning otadan talo xati yozg'uvchi ham shu badbaxt Hamid bo'ladi. Bundan so'ng Qutidor turib ichkari yugurdi. Yarim yo'ldanoq tanchada o'ltirg'uvchi Oftoboyim bilan Kumushga qichqirdi. Sir ochildi. Ikkisi ham sashrab Qutidorga qaradilar-da birdan so'radilar. Nima, qanday sir? Qutidor tanchaga borib o'ltirmadi-da ayvon peshonasidan turib qo'ldagi xatni yuqori tovush bilan o'qib chiqdi. Muhtaram qayin otamizga. Siz bilan meni qorong'u zindonlarga tushirib, dor oslarigacha tortgan, buning ila o'zining vahshiyona tilagiga yeta olmagandan keyin, manim tilimdan soxta taloq xati yozib darvoza yonidan haydattirishga muvaffaq bo'lgan va bir gunohsizni shahid etgan Xomit ismli bir to'ng'izni, nihoyat 2 yillik sargardonligim so'ngida yordamchilari bilan tuproqqa qorishtirishga muvaffaq bo'ldim. Sizning shonli havlingiz yonida voqei bo'lgan bu kurash, albatta sizni va uy ichingiz hamda yor do'stlaringizni anchagina tinchsizlikka qo'ygan bo'lsa kerak. Nachoraki, yomonlarni sizning havlingiz orqasida rafiqam qasdida bo'lganlari paytida uchratishga to'g'ri keldi va men bu ishga majbur bo'ldim. Buning uchun albatta meni kechirarsiz umididaman. Faqat sizning kinchlanishingiz, tinchsizlanishingiz va mardumning yuqori quyi so'zi bo'lmasa, sizga boshqa zarar bo'lur deb o'ylay olmayman. Sizdan bu ulug' gunohim uchun afv so'rab haydalgan o'g'lingiz Otabek Yusufbek hoji o'g'li. Ammo Qutidor haydalgan so'zini tashlab o'qidi. Maktub o'qilib bitganda Oftoboyim, ayniqsa Kumush Qutidorning boyog'i holiga tushgan edilar. Kumushning bu daqiqadagi holini qalam bilan chizib ko'rsatish albatta mumkin emas edi. U titrar edi, ko'karar edi, to'lg'anar edi. Hozirgi eng kuchli hissiyotning a'lo ifodasi bo'lgan yosh bilan to'kar edi. Qutidor o'z tomonidan ham izoh berib chiqdi. Men bilan Otabekni qamatib tor ostiga yuborguvchi, Otabek tildan soxta taloq xati yozib, bir-birimizdan judo etguvchi, Komilbekni o'ldirguvchi, uyimiz orqasini teshib, kumush qasdida bo'lguvchi hammasi ham shu battol xomit ekan. Ammo badbaxtni ikki kishisi bilan tuproqqa qorishtirib ketguvchi Otabek ekan. Oftoboyim titragan tovush bilan uyatsiz xomit dedi. Kumush bibi, bechora begim deb qo'ydi. Uchchavi ham yuragini to'xtatib olish uchun anchagacha jim qoldilar. O'zi esonmikin deb so'radi oxirida Kumush. Xatiga qaraganda sog' dedi Qutidor. Oftoboyim so'radi. O'zi qayerda emish? Xatni sizga kim keltirdi? Bu savoldan Qutidorning esiga mehmonxonada o'tirgan ustalim tushgan edi. O'rnidan irg'ib turdi-da xotiniga javob bermasdan tashqariga chiqdi. Ul ustalimning qarshisiga o'tirganda mehmonxonaning yuqori darchasi ostiga Oftoboyim bilan Kumush xat keltirguvchining so'zini eshitish uchun kelib to'xtagan edilar. Qutidor uzr aytdi. Keltirgan xabaringiz ta'sirida sizni unutayozibman. Men buni payqadim dedi ustalim kulib. Shu yosinda makkor xomitning iblisona dasisasi, ya'ni makar xiylasi bir oilani tamom ishdan chiqarayozgan kim, bu to'g'rida ayniqsa sizga so'zlash ortiqchadir. Ammo arslon yuraklik Otabek ham badbaxtni shundoq yanchib tashladi kim, bu juda oz kishilar qo'lidan kelatirgan ishdir. O'g'rilarni o'ldirganda Otabekning yonida necha kishisi bo'lgan deb so'radi Qutidor. Usta kuldi. Otabekning tanho o'zi dedi. Uch kishiga tanho o'zi, Qutidor ishonmagan edi. Azamatning yolg'iz o'zi deb usta alim ilgarigi so'zini qaytaradi. Astag'firulloh. Nega menga bu to'g'rida xabar bermagan? Sizga xabar berib o'ldirishni yigitlik otiga eb bilmay, hatto menga ham bir narsa sezdirmagan. Men hali bu nuqsoni uchun ayblasam, men o'zimning ashaddiy dushmanim bilan tanho kurashib yo jon bermakka va yo jon olmoqqa qaror bergan edim. Shuning uchun hech kimga ham bildirmadim dedir. Qutidor bir tomondan dahshatga tushsa, ikkinchi jihatdan Otabekning dol yuragiga hayron qolar edi. O'ziga jarohat olmaganmi deb so'radi Qutidor. Bo'ksasi bilan qurildan yaralangan bo'lsa ham zararsizdir. Usta alim Qutidorning ba'zi bir e'tirozlariga qarshi Otabekning Qutidor tomonidan quvlanganidan tortib, shundan beri Marg'ilonga 7-8 martaba kelib ketganini, har bir kelishda o'zining uyiga kelib tushganini va qalin o'rtoq bo'lib olganlarini, shundoq bo'lsa ham Otabekning o'zidan chin ismini yashirib yurganini, juma kuni usta tarfidan birinchi martaba o'z raqibini tanishini, nihoyat bu kungina unga chin ismini ochganini so'zlab chiqdi. Taloq xatiku soxta ekan dedi Qutidor. Nega biznikiga bir kelgani bilan qaytib kelmadi ekan? Chunki uning so'ziga qaraganda siz uni og'irroq tariqa bilan darvozangiz yonidan jo'natgan ekansiz deb izohladi usta. Toshkentdan uylanishida sizning bilfel bosh qo'shishingizni faqat qizingizni undan chiqarib olish uchun qurilgan bir xil ekan deb o'ylab, qaytib eshigingizga oyoq bosmagan. Hatto xotinini qoziga chaqirish to'g'risida fikri bo'lsa ham, siz bilan uchrashishdan qochib bu fikrdan ham qaytgan. Ya'ni sizning qizingiz bo'lgani uchun suygan xotin dan ham kechmakka qaror bergan ekan. Qutidor hali ham Otabekning ruhiga tushuna olmagan edi. Mendan o'zi xafa bo'lgan bo'lsa, orqa kishiga kishi qo'ysa ham bo'lar edi. Shundoq qilsa ham bo'lar edi deb kuldi usta alim.
Men hali undan shunday deb so'rasam, o'zimga ishonmagan kishi so'ziga kirarmidi deb o'yladim. Kuyovingizning qiziq tabiatini shundan ham yaxshi bilib olsangiz bo'ladirki, shu choqqacha ota-onalari bilan ham ota-onalari ham bu fojiadan xabarsiz ekanlar. Qiziq yigit, dedi Qutidor. Mendan ham katta nodonlik o'tgan. Hammasi ham taqdirning ishi amak. Bu arada siz bilan manim hech bir ixtiyorimiz yo'q. Albatta yo'q, dedi Qutidor va so'radi. O'zi siznikidami? Bu kun peshinda Toshkent jo'nab ketdi. Qutidor tushuna olmagan edi. Nega? Nega? Deb so'radi. Nega? Sababini men ham yaxshi tushuna olmadim. Qaytib keladirgan vaqtini aytgandir. Bu to'g'rini so'ragan edim. Muhimroq javob berdi. Dedi usta va yonini kavlab xatni oldi. Bu xat Karimangizga bo'lsa kerak. Endi menga ruxsat, dedi va Fotiha o'qib o'rnidan qo'zg'aldi. Men sizga dasturxon yozdirishni ham unutganman. Qo'zg'almangiz. Rahmat amak. Hozircha meni kechirib turasiz. Ammo baburcha kattaroq ziyofatni unutmaysiz, deb kuldi usta Ali. Qutidor uni ko'chagacha kuzatib chiqdi. Kumush bibi darcha orqasidan hamma gapni eshitib olgan va hissiyotini yum-yum yig'lab o'tkargan edi. Ofta boyim Kumush bilan boshlashib ichkariga kirar ekan so'radi. Xomitning yomonligini bizga ulashtirib yurgan puchuk xotinning shumligi o'z boshiga yetib, o'lganlarning bittasi o'shaning o'g'li ekan, bildingmi? O'lganidan menga nima foyda, dedi Kumush. Ofta boyim qiziga ajablangan edi. Foydasini ko'rib turibsan-ku axir. Foydasi Toshkentga ketib qolganimi? Ketib qolgan bo'lsa tag'in bir kun kelar, kelmaydi, dedi o'ktib Kumush. Uning hamma harakati dushmanidan o'chini olish uchun ekan. Kim aytdi senga? Xat olib kelganning so'zidan payqadim. Oftaboyim kuldi. Ering seni tashlab ketmas, qo'rqma qizim, dedi. Sening boshingga tikilgan bu balolarni o'zining shirin jonidan kechib daf qilgan Otabek seni sira ham unutmas. Senga yozgan xatini otangdan olib o'qib ko'rchi oldin. Kumush bibi yig'idan qizargan ko'zini katta ochib so'radi. Menga xat yozganmi? Haligi kishi senga tatadanga bir xat berdi-ku, bilmadingmi? Bilmadim, dedi. Chunki u ustalimning muhmal javob berdi so'zini eshitgach, tamoman o'zini unutib, berilgan xatni payqamay qolgan edi. 2 yildan beri suratini ko'z o'ngidan ketkiza olmagan, Otabekning yuzini ko'rolmay, so'zini eshita olmasa ham, yozgan xatini o'qib eshitish Kumush uchun katta bir qiymatga molik edi. Otasining yurakdan kirishi bilan latif ko'kragi kuchlik tin olish ila ko'tarilib tashlandi-da, go'yo Otabek bilan uchrashtirgandek yuragi o'ynamoqqa boshladi. Qutidor kelib tanchaga o'ltirgach, o'ziga amonatni topshiring degan kabi qarab turgan Kumushga xatni uzatdi. Senga xat. Kumush bibi uyalib netib turmadi va kimdan deb so'rab o'ltirmadi ham. Darrov to'pchada yonib turgan sham yoniga borib xatni ocha boshladi. Sham qarshisida qizargan shahlo ko'zlari, yosh bilan singan jingila kipriklari, chimirilgan tuzdek qaro qoshlari uni allaqanday bir holga qo'ygan edilar. Qoshi ustiga to'zg'ib tushgan sochlarini tuzatib xatni o'qidi. Oy yuzlik rafiqam, kunduz qoshlik ma'shuqam Kumush xonimga. Shayton ustasi bo'lgan Hamidning mening otimdan sizga yozgan taloq xatisi ila menga qarshi yonib ketgan yurakingizning nafrati o'ti ehtimol endi o'cha tushgandir. Soxta taloq xatini olgan so'ngingizda menga xitob qilib yozgan fikrlaringizdan ehtimol endi qayta yozgandirsiz. Bu xatni yozar ekan muhabbatingiz bilan to'liq bo'lgan yurakim mudhish bir haqiqat ehtimolidan yaproq kabi titrar va o'zining to'lib toshgan hasratlarini, faryodlarini ifodasidan adashar edi. Sizga ochib so'zlay, go'zal rafiqam. Go'yo manim bu maktubim sizning ko'milbek uchun hasratlik yoshlar to'kkan, o'tlik ohlar totgan chog'ingizda erishar-da unutilgan, eskirgan bir yurakning arzini tinglay olmasiz va yonib turgan yurak o'tingiz bilan kuydirarsiz. Ammo xatimni o'qimasangiz-da va marhumingiz uchun tortgan ohingiz o'tida kuydirsangiz-da, manim uchun farqsizdir. Nega deysizmi? Chunki siz manim shar'iy rafiqamsiz. Yaxshilik bilan da va yomonlik bilan da men buni isbot qilishga hozirman. Uyingiz orqasida qilgan adabsizliklarim, xunxo'rliklarim uchun meni kechiringiz. Chunki men bu vahshiylikni ishlashda ixtiyorsiz edim. Hayotingizning, nomusingizning saqlanishi buni taqozo etar edi. Albatta men ishonamanki, siz mening bu yaxshiligim uchun minnatdorlik qilarsiz. Lekin men bu minnatdorlikka o'zimni sazovor hisoblay olmayman. Men o'sha kuni kechasi dushmanlardan birini o'ldirdim-da, so'ng darajada zaiflandim. Ikkinchi dushmandan yengilishimni va ko'yingizda jon berishimni aniq bilib rohatlanib ketdim. Mening uchun ko'yingizda va oyog'ingiz uchida jon berish juda shirin edi va ko'pdan beri g'oyam edi. Shuning uchun yaqinroqingizda o'lmak uchun o'lar ekanman, so'ng daqiqamda yana bir martaba bo'yingizni olib olish uchun dushman tomonidan uyingizga ochilgan tuynukchaga kirdim. Kirdim-da, sizni bo'yingizni oldim. xafif tin olg'andag'i latif uxlag'an tovushingizni eshitdim. Shu vaqt, subhanalloh, o'zimda kutilmagan bir kuch sezgan edim. Ikki emas, 200 dushmanga muqobala, ya'ni qarshi etishga o'zimda qudrat ko'rgan edim. Men o'zimga bag'ishlangan kuch manbayini juda yaxshi anglar edim. Mendagi bu o'zgarish manbayi uch ichida uxlaguvchi bir malak edi. Siz edingiz. Kumush bibi xatning bu o'rniga yetganda qizarinib, biroz o'qishdan to'xtab oldi va davom etdi. Shundan so'ng ikkinchi dushmanni tuynukdan chiqmayoq ishni bitirdim. Bizning fojiamizning asl omili bo'lgan Xomit esa go'yo menim qo'limda mushuk kabi o'yin bo'lgan. Uni kulib turib, o'ynab turib tilimlagan edim. Esingizda bormi? Meni dorosidan qutqarib, menga yangi hayot bag'ishlaganingiz. Bu kecha ham ikkinchi o'limdan qutqarguvchi va ikkinchi martaba menga hayot bag'ishlaguvchi yana siz bo'ldingiz. Shuning uchun minnatdorlik etguvchi siz emas, men bo'lishga tegishman. Sizdan emas, otangizdan bir o'pkalashim bor. Soxta taloq xatini menim o'z qo'lim bilib bo'lmaganini ajrata olmagan. Gumonimcha bu soxta xat sizga ham ko'rsatilmagan o'xshaydir. Chunki ayniqsa sizning ko'z o'ngingizdan bu haqiqat qutula olmas edi. Har holda taqdirning bunchalik o'yinlari turgan bir zamonda biz nima ham qila olar edik. Bu to'g'rida menda ham o'tgan joylar bordirkim, sizning birinchi martaba menga yozgan xatingiz ma'nosidan dahshatli suratda o'zimni tag'ofilga solgan va xat keltirguvchini surishtirmasdan javob xati berib yuborgan edim. Shuningdek, sizni-da, o'zimni-da Xomit qo'lida o'yin bo'lmog'imizga katta yo'l ochgan edim. Ba'zi ehtimollarga qarshi siz bilan ko'rishmak menga muyassar bo'lmadi. Umrimda birinchi martaba ko'ngil orzusiga qarshi bordim, chunki menimcha oradagi qora tikon supurilgan edi. Bundan so'ng hamisha meni ketingiz. Men Toshkentda yurarman, ammo ko'zim o'ngida sizning haykalingiz. Ajabo, bu siz menga mumkinmi? Zarjingiz Otabek. Kumush bibi xatni o'qib tugatdi-da, yugurgilagancha uyiga kirib ketdi. Uning bu harakatidan Qutidor bilan Oftoboyim ajabsinishib bir-birlariga qarashgan edilar. Kumush bibi qo'lida ikkinchi bir maktub ko'targanicha uydan chiqdi-da, sham yonida ikki xatni bir-biriga solishtirib ko'rdi. Bu xat Xomitning Otabek tilidan yozgan taloqnomasi edi. Bu ikki xat birinchi qarashda yo'q ikki kishi tomonidan yozilganliklarini o'z og'izlaridan so'zlab turar edilar. Kumush bibi ikki xatni qator ishlab otasiga ko'rsatdi. Bularga qarangiz ota, bizni nechog'liq g'aflat bosgan ekan dedi. Qutidor qizning maqsadiga tushunib, ikki turli qo'lni darrov payqab oldi. Vijdonsiz iblis, iymonsiz kofir deb qo'ydi. Kumush bibi Otabekning xatini buklab cho'nchagiga soldi-da, soxta xatni shamga tutib yondirar ekan otasidan so'radi. Shu voqeadan so'ng kuyovingiz aniq kelganmi? Kelgan edi qizim. Bechorani nega haydadingiz-da, nega meni loqal oyimni bu kelishdan xabardor qilmadingiz? Men uning kelishini boshqa gapga yoyib sizlarga bildirmagan edim. Qizimizni taloq qilgan bir kishini Toshkent degan joydan eshikingizga kelishi sizga g'arib, ya'ni taajjub tuyulmaganmi edi? Deb yana so'radi Kumush. Qutidor uyalish va o'kinish orasida jaholat kelsa aql qochadir qizim deb qo'ydi. Oftoboyim bilan Qutidor Xomitning iblisona ishlariga tavba tavba deb muqobala qilsalar ham, ammo Otabekning favqulodda yuragini so'z orasida baraka topgur, umring uzoq bo'lgur bilan qarshi olar edilar. Kumush bibi esa butunlay boshqa qayg'uda edi. Eru xotinning so'zlari Otabekning Toshkentga ketib qolishi to'g'risiga kelib taqaldi-da, Oftoboyim Kumushdan so'radi. Senga kelishidan aytganmi? Kumush bibi shildalash nazari bilan ularga qaradi va keskin ohangda javob berdi. Aytmagan. Eru xotin ma'nolik qilib bir-birlariga qarashib olg'ach, orada uzoqqina sukut boshlandi. Kumush Qutidorga savol nazar bilan bir ikki qayta qarab ham qo'ydi. Kelib qolsa yaxshi dedi nihoyat Qutidor. Kelmasa Toshkentga o'zimiz tushamiz-da deb xotiniga qaradi. Bu so'z Oftoboyimga yoqmaganlikdan yuzini chetga burdi, ammo Kumush otasidan rozi qolib onasiga qaradi. Qizing har qaysi yerda bo'lsa ham sog' bo'lsin, dedi xotiniga Qutidor. Eriga topshirib, sen bilan menim tinchgina duo qilib o'ltirganimiz ma'qul o'xshaydir. Endi qizingizning bir kabi kundosh balosi edimi? Dedi sapchib Oftoboyim. Qutidor xotiniga kulib qaradi. Eri yaxshi bo'lsa, kundosh balosi nima degan gap? Eri ming yaxshi bo'lsin, baribir kundosh kundoshligini qilaveradir. Mashoyixlar bilmasdan kundosh demaganlar. Qutidor qiziga qarab kuldi va xotinini yupatdi. Hamma vaqtga emas, qo'rqma. Menga qolsa, bir kunni ham ko'p ko'raman. Kundosh bilan kechirilgan kun kunmi? Kuyovingning shuncha qilgan jambozlig'ini unutdingmi? Nega unutay, dedi Oftoboyim. Kelsin. Mana bosh usti. Bolam bir emas, ikki. Uldirki, ya'ni shundoqki, qizimni kundosh ustiga borishga tish tirnog'im bilan qarshiman. 5-6 kunga qani, necha kunga? Menga qolsa 1-2 bolalik bo'lguncha tursin deyar edim. Sen bunga ko'nmasang, 1-2 oy turib kelsin loqal. Bir yigit qizingni deb 2 yillab sarson bo'lganda, qizingni 2 oylik kundosh azobdan xayf ko'rish juda uyat axir. Qutidor 1-2 bolalik so'zini aytganda kumush qizarni yerga qaragan edi. Uftaboyim erining keyingi so'zi bilan anchagina bo'shashdi. Bir oydan ortiqqa men rozi emasman. Shunda ham kuyovimning yaxshiligi uchun dedi. Ana endi o'zingga kelding, xotin. O'zimga kelsam kelmasam shartim haligi. Shunda ham o'zim birga borib kelaman. Albatta o'zing birga borasan. Qudalaring bilan tanishmog'ing ham zarur. Qachon bormoqchi bo'lasiz endi? Deb so'radi Uftaboyim. Qutidor biroz o'ylab olgach, kumushga qarab javob berdi. Otabek bilan ketma-ket chopishmog'imiz ham uncha ma'qul ko'rinmaydir. Undan so'ng qish kuni arava safari ham qulay ish emas. Shuning uchun oradagi 3 oy qishni o'tkazib jo'narmiz. Kumushning 3 oy muddatini eshitgach juda ham xurqayib ketgani uchun bo'lsa kerak, balki o'zi ham biror oylarda kelib qolar degan so'zni-da qo'shib qo'ydi. 2-bo'limning so'ngi.